Galata 1:5 kwa Petelo, ichipandwa chalenga fisano. Eicho nde papata wakalamba aba muli imwe, ne mukalamba munavo, kabili inte ya fya kuchula fya kwa Kristu, kabili ne wakumako kubukata ubukasokololwa. Chemeni umukuni wakwa lesa uli kuli imwe, uku umona te kukupatikishiwa, lelo kukuitemenwa. Te kukumwena mo ubuno nshi wansoni, lelo kukuchinchila kwa mutima. Te kumyolupaka paba sekishiwa kuli imwe, kano ukuvecha kumwena ko kumukuni. Kabili ilio akamoneka umuchemi mukalamba, mukapokelele ichilongwe cha bukata ichishivonsa. Ifyo fine mweba lumendo, petameni kuba kalamba. Awe imwe bonse ikakeni mumusana akakufuala kabupete kukupyungilana.
Pakutilesa achinchintila abambia, lelo kuba petama apelo kusenamina.
Eicho ipetamikeni mwisamba lya kuboko kwa maka kwa kwalesa, ukuti amusansabike munshitayi yene. Ama sakamika yenu yonse bike ni pali wene, pakuti asakamana imwe. Teka nyeni loleni, ichivambe chenu kaseva nyawine, enda ukangenkalamo ile lila kufuaya untu engalia. Mukanyeni, imi nineni abako sandi mchitetekelo, paku ishiwa ukuti vamunyine nwe vapanwe sonde, vatulo mtulo uyo wine wakuchula. Awe lesa wakusena mina konse, uwa mwitile kukwisa mubukata bwakwe uwa muyayaya muli Kristu Yesu, ilio mukachula inshitayi nono wene akamulengo kuti mube abapwililila, akamwikasha akamukosha kuli wene kubya maka umuyayaya umuyayaya. Amen. Na mulembela ifya kusupula kumino ya kwa Silban munyine fwe wa chishinka. Efyo na mulinga ifya kukonkomesha kabili ifya kushimikisha okuti uku ekusenamina kwa chine kwa kwalesa. Imi nineni muli uku. Abalu kutuwa lwa mbabele ulwa sobo lwa lunenu bamu posha na mako mwana wandipamo. Chele la neni mukufyompana kwa kutemwa. Umutende ube kuli imwe bonse mweba muli Kristu.